Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Pikka aega on olnud siin, noh, mitte pikka aega, aga mõned päevad, on olnud kenakene rassismi juhtum õhus augustikuus saadik. Ja eilsetest infokildudest siis nii palju, et lausa partei juht on teinud suure käki ja nii edasi, aga täna siis on vist õhtulehest võetud lõik, mis ütleb, et iseseisvuspartei juhatuse liige Jaanus Koorep lükkab ümber anarhistliku liikumise punamust avalduse, et korraldas Tartus mustanahalise tudengi ründamise. Prantsusmaalt pärit üliõpilast loobiti kividega augusti lõpus Tartus paljude tudengite lemmikkohas Zavodi pubi ees. Jaanus Koorep olla kirjutanud foorumis. Miks ma ütlen olla kirjutanud, sellepärast, et mina ise seda näinud ei ole ja otsinud ka tegelikult ei ole. Aga tsiteeritakse. Organiseerimisega alustati juba mitu kuud tagasi. Kutti jälgiti ammust ajast. Kuna ta külastas Zavodi üsna tihti, oli tema liikumise trajektor teada. Ühikas, ülikool, Zavod, ühikas. Erinevaid taktikaid prooviti mitmeti, kuid kõige efektiivsemaks osutus vana hea kivirünnak. Operatsioon oli edukas, kive kulutati minimaalselt ja objekti tabati täpselt sinna, kuhu ka sihiti. Telefonivestluses lükkas Jaanus Koorep selle info tõlgitsuse ümber ja ütles, et ta kirjutas selle siiski täiesti sarkastiliselt. Tsitaadike siia juurde, kas tõesti usute, et keegi oleks nii loll, et jälgib mitu kuud inimest, et teda korra kiviga visata? Jah, tõepoolest, on nii loille inimesi, kes usuvad, sest lõppude lõpuks, kui sa oled midagi öelnud, siis arvesta, et siin pannakse selle eest vastutama. Ise testisin selle asja ära kunagi, kui ma tunnistasin ausalt sõjakomissariaadis, et olen nõus nõukogude armeesse minema, siis saadeti mind hullumaija ja hullumajas mõissin ma, et nalja teha ei tohi. Usuvad kõik. Olgu ta arst või olgu ta patsient, ikka usub. Meie ühiskonnas on täpselt samamoodi. Täna ei ole ma siin stuudios üksi, on siin Einar Laigna, on siin Raigo Sõlg ja võibolla kõigepealt, Raigo, kas sa selle tudengi asja kohta tahaksid midagi öelda, sest sa tegid nagu natukene intervjueerija tööd ja vestlesid ise peategelasega.
Päikest. No jah, võibolla erinevalt paljudest ajakirjanikest ma siiski enne, kui hakkasin mingit uudis siin kuskil välja paiskama või laskma sul seda teha, otsustasin, et äkki oleks mõistlik Jaanus Koorepile helistada ja küsida, et kas see asi on siis rohkem nii, nagu seda ajakirjandus püüdis näidata, või oli tegemist naljaga, mida ma ise arvasin, et mis võib tõsi olla. Ja muidugi esialgu ta lihtsalt naeris suure häälega ja küsis, et kas mina tõesti võisin seda võtta tõsiselt, sest see jutt ise on piisavalt juba peaks nagu olema nii ilmselge, et keskmine inimene peaks ehk aru saama, et see päris tõsiselt võetav ei ole. Aga et me eile ka... Nii et ma jah sain kinnitust, et loomulikult tema viskas nalja. Eile me vestasime hiljem muidugi oma vahel ju sinuga ka sellel teemal. Sina ütled nüüd, et paraku ei tohigi nalja enam kaasa ajal teha, et inimesed...
Ei tohi, sest meil on avalik õiguslik nali ja on need naljad, mida võetakse nimelt, tõena.
Vaat just nimelt, ma arvangi, et siin on tegelikult tegemist nüüd kahe erineva asjaga, ehk oleneb nüüd teemast, mille puhul sa nalja teed. Sest antult hetkel ei tahtnudki keegi seda vaadata kui nalja, sest oli võimalus jälle võtta siis nii öelda skinhead ja näidata neid teatavas sellises valguses, näidata seda nüüd niimoodi, et näete, me olemegi nüüd tuvastanud, politsei võibolla veel ei ole tuvastanud, aga meie oleme tuvastanud, kes olid selle rassistliku rünnaku taga ja me saame nad avalikult ajalehes risti lüüa, kuigi võibolla, et jah, süüvides natukene rohkem asjasse oleks ehk mõistetud, et see ei pruukinud ka olla tõsi ja oleks võinud siis tõepoolest uurida seda informatsiooni enne tema avalikustamist konkreetselt algallikast, ehk siis helistades isikule, kellele teatavad tegu inkrimineeriti.
No,
miks ma vaatasin just, et nalja mõistetakse meie ühiskonnas päris hästi ja võibolla isegi seda siis, kui ta naljana pole mõeldud, oli see, et mõni aeg hiljem ma lugesin ühte mingit uudist, mis siis kirjeldas seda, kuidas üks väidetavalt keskmine neljaliikmeline pere praegusel ajal ära elab ja kuidas tema hakkab ära elama siis tulevaste hinnatõusude järgsel perioodil. Ja kui seal pereisa ütles, et tundub, et raha hakkab perekonnas nii väheks jääma, et ma ei jõua enam armukest üleval pidada, siis oli ajakirjanik koheselt lisanud sinna juurde, naljatles pereisa.
No see on moraali küsimus, praegu moraal.
Aga kust ajakirjanik siin kohe taipas, et tegemist naljaga oli ja pereisa seda tõsiselt ei võtnud?
No siin jääb üle ainult vaadata otsivalt nüüd. Herra Laigna suunas, mina omalt poolt lisaksin sellele uudisele veel, et see tudeng, keda loobiti väidetavalt, oli Tartu kõrgemas kunstikoolist. Ja? Seal nimekirjas on ainult Eesti ja Vene ja kerge Leedu mõjuga nimed, seal ei ole ühtegi, keda võiks pidada mustanahaliseks prantslaseks. Võibolla see nimekiri on salastatud, aga herra Laigna, meil on mitu tõde, mitu tõlgendamist, mitu kontseptsiooni, mis on nali, mis nalja tohib teha.
Ma ei saa kommenteerida asja, mida ma pole uurinud. Ja kui musta nahavärviga inimene saab peksa, siis on küsimus selles, kas teda rünnati nahavärvi pärast või oli ta toime pannud oma käitumisega midagi sellist, mille eest antakse peksa noorte seltskonnas iga ühele sõltumata nahavärvist. Kuni see asi pole mul selge, ei saa ma mitte midagi öelda.
Jah, aga korraliku kodanikuna te oleksite pidanud siiski hukka mõistma selle, et musta värvi ja kiviga. Tak, nii paluosena öeldakse. Oleks olnud valged, siis oleks olnud tavaline noorte huligaansus. See on nagu kaks erinevat suhtumist, kahekihiline, moraal, ausus, asjade serveerimine.
Tihti on kohti, ma üldista, kus neeger käitub väljakutsuvalt jõhkralt ja mängib sellele, et mind ei tohi takistada, mind ei tohi puutuda, sest ma olen neeger. Ja kui te mind puudute, siis otse kohe muutub see rassismiks. Ja siis tekibki niisugune karistamatus ühelt poolt, ühele on kõik lubatud, teine ei tohi iitsatada ka, siis kantakse see kriminaalne juhus üle kohe mingisesse rassisuhetesse. Näiteks tüüpiline selline mees on Surov, kelle arvates juudi rahvusest inimene on nagu väljaspool seadust ja kui näiteks Iidel Jakobson oleks Eesti Vabariigi poolt tõepoolest nagu vaja oleks olnud, anda kohtu alla nende tegude pärast, mis ta siin tegi, kui ta NKVD-s oli, siis Surofi tõlgitsuses oleks see olnud antisemitism, on nii.
No niimoodi näikski.
Ühesõnaga me elame topelt moraalistandardite maailmas, kus ühelt poolt on ühtedele kõik lubatud, nad on karistamatud ja teise suhtes siis kehtivad kõige rangemad reeglid. Mina võin kõik, sina ei tohi mitte midagi. Mina võin loopida pomme, mina võin tappa, mina võin ükskõik misseks ole. See must valge maailm ja siis muidugi mina olen see valge maailm, see loomulik. Ja see annab mulle õiguse, kõike mis ei ole nagu mina. Automaatselt rünnata, hävitada, aga ma kõigepealt tahaks rääkida täna niisugusest fenomeenist nagu Nõmme raadiofenomeen. Me kõik oleme kuulnud ütelust, las koerad hauguvad, karavan läheb edasi. Nüüd küsimus sellest, kui võrd niisugune vajalik ja huvitav fenomeen nagu Nõmme raadio, kus näib, et sõna on vaba, vaid mitte ainult ei näi, vaid ilmselt ka on ja sõltub lihtsalt rääkija enese karakterist ja moraalsest palgest ja teadmistest. Kui palju nüüd, kui me ennast siin nii koertena ette kujutame ja meie augume siin nüüd selle karavani peale, kui palju karavan on sellest häiritud ja kas karavani juht ei mõtle mitte niimoodi, et see Nõmme raadio on niisugune kärbse paber, kuhu peale lendavad need kokku, keda pärast on siis lihtne öelda, et näed, me selgitasime välja need inimesed, kes julgevad mõtelda, kes teavad midagi, kes loevad raamatuid ja sellest ka ühteist räägivad. Samal ajal ma ei ole näinud, et Nõmme raadio oleks läbinisti negatiivne, kes ainult otsib, kas on millegi kallal ühiskonnas õiendada, kes nagu ei näeks midagi, mis on positiivne. Näeb küll. Aga kaksik moraal on niivõrd sügavalt praegu juurdunud inimeste teadvuses, et nad ei saa enam ise ka aru, mis toimub. Ja see on niivõrd automaatseks muutunud. Kui ma nõukogude ajal julgesin provotseerida oma julgete ütlemistega inimesi, siis ma nägin mida. Surmani hirmunud ja kohkunud nägusid oli isegi koolivendi, kes tänaval kahekesi kokku saades. Kui ma midagi julgesin öelda, siis ta vaatas hirmulult ringi ja põgenes minu juurest. Tal oli hirm nii suur. Ehkki ta ei kartnud, et keegi oleks kuulnud kuskilt, kes tema peale oleks kaebuse teinud. Tal oli hirm lihtsalt juba sellepärast, et ta kuulis niisugust, võiks seda tõlgitseda siis nõukogude režiimi suhtes kriitiliseks üteluseks. Nii suur oli hirm. Ma mäletan postkontoris surman hirmunud inimesi, kui ma panin ümbriku, millel oli peale kirjutatud Saare maa, Kuressaare. See postkontori ametnik oli hirmust kaame, sest kuidas ma tohtisin nimetada Kingisseppa linna Kuressaareks. Ma nägin seda nii palju, et kui ma nimetasin näiteks nõukogude ajal oli Lauristini tänav, nüüd Roosikrantsi. Ma kasutasin nõukogude ajal eestiaegseid nimesid. Nagu ma seda olin öelnud, põgenesid inimesed hirmukrampides. Kuidas? Lauristini tänav, mis Roosikrantsi? Vaadati alati hirmulult ringi. Ja kui ma nüüd näen sama efekti inimeste juures, siis ma küsin, mis on psühilises plaanis inimeste mentaalsuses muutunud võrreldes NSVL aega EL ajaga. EL ei ole mitte Einar Laigna, vaid EL on Euroopa Liit. Kummalisel kombel on meil ühesugused tähed, ehkki me päris nii sarnased ei ole. Et mis siis, mis olend on see inimene, kes meie ümber tänaval jalutab, kas ma saan seda inimolendit usaldada? Mida ta teeb? Kui ta täna räägib ühte juttu, omme teist juttu ja kui praegu näiteks teha niisugusi jõhkraid väljendeid nagu rääkida, miks ma ei võiks ajaloolasena rääkida, ma võin seda põhjendada roiskuvast, mädanevast kapitalismist, mis on inimkirgede ja pahede kultiveerimisele rajanud tarbimise. Kui ma niisuguse lause ütlen, siis on sama effekt nagu nõukogud ajal nimetada Lauristini tänavat Roosikrantsiks. Hirm. Mis on see salapärane hirm inimeses?
Aga äkki on inimesel vajadus hirmu järele? Ma mäletan ühte nõukogude aegset multifilmi, kus pisikene kutsikes ja pisikene kassipoeg värisesid pööningul sellepärast, et välku lõi, müristas vihm, trummeldas vastu katus ja siis nad läksid alla tuppa. Et seal diivani peal on parem karta. Aga diivani peal seda müra ei olnud ja kehv oli karta ja nad läksid sinna üles tagasi ja värisesid taas hirmust. Võibolla inimesel on vajadus hirmu tunda.
Ei, mis on see enesetsensuur? Näiteks ma enam ei lähe mitte ühessegi telesaatesse, mis pärast läheb siis montaaži ja nii öelda ümber tegemisele. Ma olen küsinud kaitseväes olles, oli üks teema ja ma küsisin, kui pikk on see aeg, mis te mulle annate? 3 minutit, sest ma ei vaja 3 minutit. Ma annan teile 1 minutiga terviklikku blokki, mida ei tohi katkuda ja mis tuleb esitada terviklikult, korraga. Ma esitan teile semantilise välja, kus igal sõnal on tähendus seoses kogu tervik mõttega. See on keeleteaduse nii-öelda elementaarreegel. Mulle tõotati pidulikult seda. Ja mis pärast saates oli? Esiteks oli mu jutt tükeldatud, siis poolikult, isegi poolikud sitaadid ja selles saates sisuliselt tehti mind naeruväärseks. Ma ütleksin sellise asja kohta. Niisuguste inimestega hea ütelus on vene keeles. Sturaka minis sveasevatsa. Ma ütleksin eesti keeles siis lurjustega ei saa midagi kokku leppida, sest nende jaoks sõna ei maksa. Miks inimesed on niisugused? Miks nad nii viisi käituvad? Ainult otse saatesse saab minna. Muidu tehakse sellest, aga nüüd küsimus, miks tehakse? Miks jäetakse ära sinu jutu terviklikkus, kus on terviklik mõte ja kus sa mitte eriti teravalt aga tood mingi tõe välja. Miks seda tõde inimene kardab üle kõige? Miks kehtib ühiskonnas kohutav enesetsensuur? Nagu keegi avalikuses sõna võtab, siis näed, enesetsensuur töötab.
Aga tõepoolest, miks?
Ja kohe hakatakse lobisema seda juttu, mis on kak paloženo, nagu vaja, nii nagu peab. Mis asi, mis fenomeen see on? Ja seal juures me ei väsi korrutamas seda lõppatuseni jälle seda demokraatiat ja sõnavabadust ja kõike seda mulinat, mis sinna otsa tuleb. Aga et miks see inimolend siis niimoodi käitub? Miks inimolendil puudub moraalne selgroog, moraalne karakter, kus on tema niisugused omadused nagu vaprus, kodaniku julgus? Mida te näete siin laua peal?
See on Eesti Vabariigi põhiseadus, küllaltki kulunud eksemplar. Tundub, et te olete seda lugenud.
Ma olen elanud selle raamatuga koos. Ta on magatud välimundri taskus kortsu, mitte lugupidamatusest, vaid lihtsalt, et ma pidin teda kaasas kandma. Ta on tõesti, nagu näete, kapsaks loetud märkusi täis alla kriipsutatud. See tähendab, me peame austama oma riigi põhiseadust. Põhiseaduse austamine tähendab teda tunda ja kodanikuna käituda. Missugune on kodaniku käitumine? Kodaniku käitumine on see, et kui ühiskonnas toimub midagi, mille kohta sa ütled, et näe nüüd, mis sigadus tehakse, siis tuleb sekkuda. Mina olen viimasel ajal seda teinud, midagi pole juhtunud. Väga korrektselt on suhtutud minusse, nii nagu peab, soliidselt, nagu seadus ette näeb. Mäletate siin valimise ajal, kui läks tigedaks asi ja ajakirjandusse toodi välja kaitsejõudude peastaabi teise osakonna jälitustegevus kaitseministeeriumi ametnike suhtes. Mina tegin kaapole pöördumise, palun selgitada, et minu seisukoht on, et selle avalikkusesse kiskumisega on kahjustatud Eesti riigi ja julgeoleku huve. Ma sain kirja, et see on saadetud uurimiseks vastavale asutusele. Sealt sain kuu aega hiljem kaks kirja, kus võeti omaks, et on kahjustatud ja asjale on antud seaduslik käik. Tähendab, kui kodanikuna käituda põhiseaduse alusel, siis toimib kõik ilusti Eesti riigis ja mul on rõõm siin seda tunnistada, et minu kui kodaniku pöördumisi ministrite poole, kust mind on vastu võetud ja annud mulle peaaegu tund aega, nii öelda vestlusaega, et kui sa ainult julged ise kodanikuna käituda, süsteem töötab. Ja Eesti riik käitub täiesti korrektselt ja kaunilt, põhiseaduslikult, viisakalt, lugupidavalt, saab kirjadele vastused, kõik funktsioneerib ja on märgata ka mõju. Tähendab see, mida me demokraatiaks nimetame, kui ta demagoogia sõnana mitte kasutada, vaid kui me kodanikena julgeksime seda raamatut tunda, austada ja saada aru, et kodaniku õigused on ju tavaliselt need, mida sa võid kasutada ja võid mitte kasutada. Minu arvates on olemas õigused, mida on kohustus kasutada. Ja kohustus kasutada on, et sa pead sekkuma siis, kui sa näed, et midagi on valesti. Kirumine võib ju sult lihtsalt kergendada sinu enda olukord. Oh, sain ära öelda, kirun, saan tänaval teisega kokku jälle kirun. Mis sest kasu on? Koerad auguvad, karavan läheb edasi. Tuleb kodaniku julgust omada ja kodanikuna käituda. Ja selleks, et kodanikuna käituda, tuleb tunda põhiseadust, tuleb tunda seadusi ja siis peab omama natukene moraalset karakterit, julgust ja pisut vaprust, mida ei olegi palju vaja. Ja natuke viitsimist, et sa selle kirja koostad ja viid sinna, kuhu tarvis. Ma toon ühe näite Nõukogude ajast. Me teame, et Nõukogude ajal ei saanud vahetada kooperatiivkorterit, et vältida mingit spekulatiivseid tehinguid. Minu korteri olukord oli tõsine ja oli võimalus Pääskülas saada maja, kui vahetada korteriga, aga seda ei saanud seadusjärgi teha. Ma tegin masina peal kirjutatult midagi, see oli vist 4-5 lehekülge kirja, kaks eksemplari, kolmas omale. Ühe viisin ülemnõukogu presiidiumisse, teise viisin KGB-sse ja kolmanda jätsin endale. Sama päeva õhtul kell 4 helistati mulle ülemnõukogu presiidiumist, ja äärmiselt viisakalt öeldi, kannatagu ma ainult natukene, mulle tehakse erand ja ma saan vahetada kooperatiivkorteri, et nemale maja saada ja parandada oma elu tingimusi. Kiri oli mul karm, väga karm, mis ma kirjutasin. Tõsine, rahulik kuid karm. Julge kiri, midagi ei juhtunud. Niisugune asutus nagu Ülemnõukogu, nõukogude ajal ja KGB osutusid äkki nendeks, kes mõlemad nii öelda seisid selle eest, et ma saaks oma elutingimusi parandada. Tähendab, ma julgesin käituda kodanikuna ja ka nõukogude ajal ei juhtunud midagi muud kui see, et ma saingi selle maja. Olge te lahkedeks, nii.
Siin on muidugi nüansid ka veel juures. Üks asi on julgeda käituda, aga sellest on vähe, sest tegelikult võiks ju iga suvaline inimene kirjutada midagi ühele instantsile ja teisele instantsile ja oodata, et tulemus on sama. Aga kui ta kirjutab, no mina ei saa aru, kui kaua pean mina nüüd siin niimoodi virelema, et minule ei anta seda uut asja, mida mina väga tahan, sest minul on seda väga vaja ja mina tõesti ei saa aru, mida te seal õige mõtlete. Ta võib kirjutada seda 10 lehekülge ja tulemus on 0, sest ta ei oska ennast väljendada. Ta on jätnud ühe kohustuse kodanikuna täitmata. See on korralik keskharidus, korralik sõnavara ja oskus kirjutada kirjandit. Kuigi ta lõpukirjand võis olla ka 5, see ei tähenda. Sest võib juhtuda, et tema teadmised lihtsalt on nii madalad, et nendega ei ole võimalik kodanik olla. Võibolla see on ka hirmu põhjus. Äkki pannakse mind midagi kirjutama, saadakse aru, et ma loll olen.
No muidugi üks asi, mis siin võib veel olla, ma usun ka, et neid nüansse on üpris palju, on see, et kindlasti me võime teatavat võibolla kodaniku vabadust vähemasti, mis on meile antud, tunnetada ehk siis, kui me võtame sõna, avaldame oma mõtteid, nõuame olukorra lahendamist nii öelda teise järgulistes küsimustes. Ma usun siiski, et on terve hulk neid küsimusi, kus siiski kodanikul sellist vabadust ja õigust ei ole või kus vähemasti teda kas tõepoolest hakatakse represseerima või vähemasti naeruvääristama. Et enne kui ma kuulasin seda, et mis vahed nüüd põhimõtteliselt võiks olla näiteks Nõukogude Liidu aegsel ja Euroopa Liidu aegsel sellisel nii öelda vabal ühiskonnal, vaat seda Nõukogude Liidu osa ma ei oska nagu eriti palju kommenteerida, ma olen liiga noor veel tollel ajal, aga võimalik, et teatavas mõttes, kui natuke need inglikud läheneda, võib olla see repressiivaparaat mõneti suurenenud. Ja just võib olla tänu sellisele nende samadele topeltstandardite temaatika sisse toomisele, millele iganes, et kui tõepoolest kodanik kasutades oma sõnavabadust, mis talle just kui vähemasti tinglikult on antud, ka kasutab, siis tegelikult mitte ainult ei hakka temaga tegelema ja võibolla ei peagi üldse tegelema mingisugused repressiivorganid, vaid kõigil nendel, keda on palju ja kellele on õpetatud ja kellele meeldib ja kellele on kogu aeg seda rõhutatud, et alati on kõige kergem, kõige mõistlikum olla nii-öelda võitjate poolel, on antud vaba voli sind põhjata, sind maatasa teha, sind nii öelda jutumärkides ahju ajada. Aga sina ise teiste suhtes seda teha, öelda, noh, ei tohi. Tähendab, öelda, et see sama võibolla see avalik hukkamõis saab tänasel päeval olla veel palju rohkem avalik, kui ta Nõukogude Liidus olla saigi. Võibolla tõesti tuli kokku mõni töökollektiiv, kes võttis mõne konkreetse töötaja ette ja mõistis selle töökollektiivi poolt siis tema käitumise hukka. Nüüd on võimalik see inimene täis teha kogu maailma ees.
No siin on nüüd ka pisukesed nüansid. Üks asi on mõista hukka kellegi tegu. Lahata seda tegu ja nii edasi, aga praegu meil mõistetakse ju hukka isik. Tema taust on niisugune, tema sugulased on naasugused, ta on sealt kunagi laenanud.
Täpselt nii, tähendab, tead, isikut iseloomustatakse juba kasve, kui rääkida sellest nii-öelda semantilisest väljast, eks ole, juba pannakse talle juurde juba sellised epiteedid, võttes välja mingisugused nüansse tema elus, tema mõtteviisidest, tema mõttelaadist, nii et mõistetakse ta täielikult lihtsalt hukka ja mõistetakse hukka terveid ideoloogiaid, mõtte, maailmu, nii et sellel inimesel ei jäägi nagu enam ühel hetkel võib-olla midagi millest kinni hoida. Tähendab, noh, see sama võib-olla, et ka teatavad sellised avalikkuse näidisprotsessid omakorda peavad süvendama teistes hirmu. Kuigi rõhutatakse, et näete, tal oli võimalus ennast avalikkuse ees täis teha, see ongi sõna ja mõttevabadus. Kui palju leidis neid tublisid kodanike, kes ta omakorda täis tegid. Ja olgu see teile kõigile märgiks, et teil on kõigil olemas sõna ja mõttevabadus, aga te võite kõik lõpetada nii, nagu lõpetas see.
Ja sõna ja mõttevabadus on väga tore asi, ainult et sul peab olema tagala teenistus. Sest näiteks, no ära Laigna. Te võite osta endale maja, auto, jahi, lennuki. Te võite broneerida endale kosmose lennu. Teil on kõik need õigused. Aga enne kui te neid õigusi saate realiseerida, on teil kohustus hankida selleks raha. See on kogu tagala.
Kosmose lendudeks ei ole tarvis. On kaks võimalust kosmose lendudeks. Üks on tülikas ja nõuab palju raha. Teine ei nõua üldse raha, kuid selleks, et seda teha, peab väga eri viisil elama ja omama teatud teadmisi ja oskusi. Aga see on oma ette teema.
Tagala teenistus. No, kõik on võimalik. Ilma selle tagatiseta, ilma selleta, et kodanikul on täidetud kodaniku kohustused, mis võimaldavad tal realiseerida õigusi, olgu see siis materiaalne või mentaalne baas. Ilma selleta ta ei saa realiseerida mingeidki oma õigusi. Ta saab olla, noh, looduse orgaanilise osa tasemel ja käituda nii nagu loodus dikteerib või olud võimaldavad, aga mitte enamat.
Ma tahan ühte öelda. Ma ei ole siin sellepärast, et noh, kõiges, mis tehakse riigis ja valitsuse poole pealt ja sealt, et seda näha ainult niimoodi üks kõik, mis seal on. Minu teravik on suunatud orjaliku lamba karja vasta, kes laseb sellel toimuda. Võtame näiteks ühe näite. Kui 23% tahetakse tõsta elektrienergia maksu. Ma arvan, et Gruusiast tuleks Sota Rustaveli tänavale 100 000 inimest ja hakkaks toimuma ühteist. Kui palju peab tõstma Eestis elektrit, et tänavale tuleks 100 inimest või kas üldse tuleb? Ja kui siis tulebki pisikene, gruppikene, siis on nii lihtne jälle seda meetodit, nagu Raigo Sõlg ütles siin ajakirjanduses rääkida, gruppikesest äärmuslastest. Ja no, pannakse kohe sildid külge, tehakse nad imelikeks, veidrikeks, naljakateks ja ongi kõik ära evitatud ilusti. Kus on see piir, millest alates meil 100 000 inimest tuleks tänaval ja ütleks aitab? Sest võim alati ahvatleb võimu kasutama. Ja demokraatlikus ühiskonnas selle kasutuse piiriks on see, nagu me praegu näeme Ameerikas, et 10 000 inimesed tulevad sõja vasta protestima, siis Eesti ajakirjandus kahandab selle 5000 peale, et näidata, et need hästi vähe oli ja siis unustab ära ja õhtu ilisemas teates räägitakse ka 10 000. See on väike nüants, aga see näitab midagi. See näitab seda, et kui toimub meeleavaldus, mis ei meeldi, siis me selle arvu meedias vähendame hästi pisikeseks. Grupike ekstremiste lärmitses, rikkus korda, eks ole, tasakaalutud inimesed kõik ja nii naa. Kohe läheb käiku see sama meetod, see psühiline surmamise meetod, siltide külge panemine, naljakaks tegemine või nagu see ütelus on, kas vandenõu teooriad, eks ole, teooriad. Ärgem rääkikem teooriatest. Ajalugu on vandenõusid täis ja mitte teooriaid. Nii et kui kaua see orjameelde lamba kari, kes määgib ainult alati, kes määgis nõukogude ajal, määgib nüüd. Ma olen näinud oma elus 6 valitsust ja selle 6 valitsus ajal seda lamba karja, kes määgib alati. Kuivõrd ma saan usaldada tema määgimist praegu?
No ega ei saagi rohkem, aga selle eest on siin midagi stabiilset, midagi jäävat. Aga teine asi muidugi, mis tekib küsimus, mis vahend on see ja kelle hallata on see vahend, mis ütleb, et noh, mingi käputäis ekstremiste, kes võimendab just seda pisukest pool tõde, sest esimesel tunnil tõesti oli käputäis ekstremiste, hiljem oli plats täis, aga selle aja peal oli noh, formaalselt võttes juba uudiste toimetus lahkunud, asemel oli tulnud võib-olla mingi julgeoleku teenistus, vaatas seda eemalt. Kes valitseb neid vahendeid? Kuidas on see mehanism meil Eesti vabariigis, mis on eestlaste hüveks ja nii edasi? kuidas see on toimima pandud? No, tuletan meelde näiteks Euroopa Liidu hääletuse eelne päev, Toompea, terve plats oli ju rahvas täis. Minu teada olid seal koos praktiliselt noh, kogu Eesti vaimulikkond. Räägiti palju, seal oli tõesti tuhanded inimesed. Ja seda sündmust ametlikult ei olnud, ükski ajakirjandus väljaanne ei kajastanud seda.
Ei ületanud uudise künnis.
Jah, aga samas võin ma tuua ka teise näite. Hiljuti oli mul telefonivestlus ühe tähelepaneliku inimesega, kes ütles, et hommikul Eesti raadio ütles, et Pavarotti on surnud. Õhtul Aktuaalses kaameras öeldi, et ta on ikka veel haige.
Tühi asi.
No jah, no see muidugi võib rääkida, et raadio ja televisioon tuleb viia ühe mütsi alla ja nii edasi, et siis on ühine uudiste toimetus, et ühes kanalist tuleb siis ilma pildite ja teises tuleb pildiga ka, aga vähemalt sarnane jutt. Aga noh, kui niisugused vead sünnivad, siis võib olla tõesti see, et käputäis ekstremiste oli juhuslik viga päeva südames. Vahetati diktorid, päeva diktor ei teadnud kõik, noh, ei antud talle seda paberilehte, mis eelmisel oli kaasa, see oli kogemata, noh, eelmine diktor oma paberiga välja jalutanud, kõik on ju võimalik, eks ole? Aga kes ikkagi dikteerib ajakirjandusele, peab olema diktaat, ma ei usu, et see on kollektiivne enesetsensuur. Mis moodi uudiseid esitada?
Ma toon ühe näite. 1962, 11. aprill, see oli vist pühapäev, õhtul oli raadiomajas telegramm. Inimene on kosmoses, oodata avaldamise teadet. Nii. Laupäeval sain mina ühe usaldusväärse inimese käest, kellel olid, ta oli tähtis tegelane siin Eesti NSV's, sain juba vihje, et juba on. Tuli 12. aprilli omik, vaikus, no siis oleks ju loomulik olnud, et kõik ajalehed ja raadiod ja kõik pasandavad või vabandust, pasundavad sellest, vabandust ühe tähe eksimise pärast. Sõnad on nii sarnased. Ja ootasin ja siis kell kaks päeval, ma olin vanaturu kaelas, kui palju jäädatest hakkas siis Tšelovjek kosmosse. Mis toimus enne? Kui oli telegramm, inimene on kosmoses, oodata avaldamise käsku, nii. Aga neid asju ongi teisigi ka läänemaailmas olnud, kus väga olulised teated, mis jälle näitab vandenõuteooriat, et kui tuleb teade, et asi on juba kutuks tehtud, aga mees veel elab ja alles tehakse kutuks päev hiljem ja miks? Sellepärast, et ei arvestatud teate saamisel maakera pöörlemist ja kui siin on see kuupäev, siis seal veel ei ole. Ühesõnaga siin teatati varem välja, see oli vist Kennedy tapmine või? Euroopas läks enne meetrisse, kui maha oli löödud, enne kui olid ära tapetud. Oli vist Kennedyga see asi. Ja et see oli tingitud siis sellest, et kuupäev, kui siin oli juba see kuupäev käes, siis Ameerikas veel ei olnud. Et niisuguks asju juhtub, see on inimlik viga, see on tühi asi.
No samas peab ütlema, et olen minagi lugenud infoagentuuride uudiseid, millel on avaldamiskeeld järgmise päeva kella kuueni õhtul näiteks. Neid asju on olnud. Kes siis ikkagi manipuleerib meie uudistega? Kes teeb uudisest hea uudise, kes teeb halva? Sest lõppude lõpuks ei ole ju olemas midagi peale fakti, mis toimus. Ja nüüd sõltub, kuidas seda serveerida. Kas rõõmsa häälega või kurva häälega? Tundub, et suur osa publikust reageerib noh, nii nagu koer. Et kui sa ütled talle ähvardavalt, et küll sa oled tubli, siis on saba jalgade vahel ja kadunud.
Huvitav lugu on Waterloo lahinguga. Seda jälgiti loomulikult ja parun või pankur Rothschildil olid spioonid seal hakkamas ja muidugi Napoleoni kuulsus oli nii suur, et no üldiselt arvati, et küllab ta ikka võidab. Ja nüüd, kui see lahing läks siiski peale seda õnnetud kürassiilide rünnakut, mis seal kuristiku tormas 3000 ratsaniku ja Napoleon kaotas Waterloo lahingu, siis Rothschildil organiseeritud informatsiooni edasi andmise süsteem oli kõige kiirem ja tema sai Londonis esimesena teada, et Napoleon kaotas. Sellest sõltusid aktsiad börsil. Ta teatas kohe välja, Napoleon võitis. Nii. Inglise aktsiad langesid, mida ta ostis kokku siis odava rahaga. 2 tundi hiljem tuli kohale õige teade. Napoleon kaotas. Ja 2 tunni jooksul Rothschild selle tehinguga või rikastus, noh nii, astronoomiliselt. Niimoodi luuakse omal varandusi. Näete, mis tähendab informatsioon ja selle pidurdus ja selle õigeaegne kätte saamine. See on huvitav fakt, mille ma niimoodi olen jälle välja lugenud raamatutest.
No siit võib välja lugeda veel ühe teise trikki. Miks tulevad põrutavad uudised tavaliselt publiku ette, no näiteks reede hilisõhtul või laupäeval? Ikka selleks, et esmaspäevaks oleks aur välja lastud ja võiks hakata uue hooga rääkima hoopis muudest asjadest, sest te ju teate seda ammu eelmisest nädalast ja seda pole mõtet enam käsitleda. See on meil Eesti Vabariigis niimoodi.
Jõudsime olulise teemani lõpuks välja, kui küsimus oli, et mis on see mehhanism, et kuidas see toimib. Minu arvates väga lihtsalt, kui me elame masside ajastul, aga kes on mass? Mass on see, kes Rooma tsirkuses täitis kõrgemad tribüünid ja lõugas seal ja karjus tsirkust ja leiba. Pööbel on alati vajanud tsirkust ja leiba. Nüüd, kui me elame masside ajastul, ei ole ilus rääkida pööblist, kes siis pööbel on, eks ole. Kõik on ju targad, ilusad, kõik jälgivad televisioonis, tantsud tähtedega ja elavad kaasa eurol laulule ja nende elu on täidetud tõsistest ajaviidetest, eks? Ja televiisor on ju täidetud väga tarkadest saadetest, kus no, peaaegu et Aristoteles ja Platon oma vahel arutlevad kõrgeid linnriigi poliise demokraatia küsimusi. Küsimus on siis selles, mitu protsenti inimesi loeb raamatuid ja mõtleb selle üle, mis ta loeb. Kui suur on nende inimeste hulk ühiskonnas. Kui raamatu poodi minna, siis jääb mulje, et see on tark ühiskond, sest pagan võtaks isegi eesti keeles saab kõik teada, mis maailmas toimub juba. Nii. Ja samal ajal on kummaline, et tänavad ja platsid ja väljakud ja kodud lainetavad inimmassidest, kes sellest mitte midagi ei tea. See on kummaline. Ma vahel mõtlen, et kui ma loen midagi, et noh, et see peaks olema üldtuntud asi, et see on niivõrd elementaarne. Ja siis selgub, et keegi pole kuulnud ega näinud sellest mitte midagi. Ühesõnaga nüüd küsimus, kui raamat on müügil, raamat ju maksab. Kas siis tasub neid raamatuid trükkida, kas neid ostetakse siis? Kui ei osteta, siis ju ei tasu neid teha. Kuidas see süsteem töötab? Ma läänes imestusega esimestel reisidel lääne maailma avastasin. Suur pettumus oli mul vist 3. lääne reis või oli see juba teine. Kui ma nägin äkki näbi selle lääne ühiskonna mädasuse ja silmakirjalikkuse, ma mäletan, ma istusin õhtul üksipäini Roomas Püha-Peetri väljakul, väljakuli tühi täiesti. Ja siis üks üksik kass jalutas risti üle selle väljaku. Ma tulin paavsti juurest ja siis nägin, kuidas paavsti magamistu aknas veel tuli põles ja siis kustus. See oli huvitav niisugune päev. Ja see, kus üks kodutu samal ajal seal väljaku kõrval niisugune katusealune oli, pani pappkasti tükke maha ja jäidis sinna magama. Ja siis see niisugune terviklik pilt, õhtune Rooma, paavst heidab magama, aknastuled kustuvad, kodutu heidab magama siin natukene eemal siin tänava peal, eks ole. Üksik kass oli veel must kass ka, jalutas risti üle selle väljaku. No see kass olend ise niimoodi oma olemusega, niisugune natuke nõiduslik, natuke salapärane. Ja siis vaatasin ja mõtlesin ja selle päeva kogemused olid masendavad, kui ma nägin ära, nägin läbi lääne maailma amoraalsuse. Selle kakskeelsuse, selle mitmekihilise moraalistandardite olemasolu. See oli niisugune päev, kus midagi varises lohtusetult kokku. Ma mäletan, ma ise mõtlesin, Vatikan oli varemetes. Ja ometi seal ei hävinenud maailm minu jaoks, vaid ma ka seda enam inimene võtab sellest kinni, mis see tõeline ja päris on. Nii nagu meil juttu oli siin enne saate algust ja kuidas need maailma asjad on. Et üks on institutsioon, mis tõde kuulutab, aga seal on hierarhia ja karjeristid, aga tõega saab elada ka ise ja üksi. Ja see on siis see, mida sa hoiad endas. Nii et küsimus on siis, mitu protsenti on meie ühiskonnas inimesi, kellele võib anda kodaniku nimetuse. Nii, kes on kodanik? Kas iga inimene on kodanik või eeldab kodanikuks olemine inimesel karakterit, moraalset julgust, seaduse tundmist? See, mida Raigo Selg oma raamatus väga teravalt toob esile, kes on kodanik? Kas iga üks või on kodanikuks olemise jaoks teatud eeldused? Kas sa kõlbad kodanikuks? Siga üks on kodanik. Kes on kodanik?
Mina esitasin hüpoteesi, et vaatame meie raamatute tiraaže ja kui me näeme, et kui õnnestub läbi müüa mõnest raamatust 1000, isegi kui see on hea raamat, siis see võib olla piir. Seega, kui meil on 1 000 000 inimest, kes teoreetiliselt võiksid lugeda, ostab iga 1000 selle raamatu.
Aga kui venekeelsed aruldased suurepärased raamatud väärtuslikumast väärtusliku informatsiooniga ja siis Venemaa suurust vaadata ja rahva arvu ja siis loed 1000 eksemplari. See on ju, ma ei oska öelda, see pole isegi mitte tilk merre, mis see üldse on.
No tahtmata tundub, ma olen nüüd tükk aega kuulanud teie need arvamusi ja pidanud kogu aeg meeles seda, mida siin Margus alguses nagu küsis või et mis on need vahendid või milliste vahendite abil saavutatakse selline olukord, kuhu me nagu jõudnud oleme, siis paraku kogu selle arutelu lõpuks minul endal kujuneb nagu ikkagi välja see sama veendumus, et ega me võiksime jääda üles loetlema ehk neid teiseseid vahendeid, mis esimesena kipuvad meelde tulema, olgu selleks mingi teatav meedia või propaganda või mis iganes, kuigi tegelikult see peamine vahend, milleks mida ju kasutatakse, ongi see sama inimene ise. Olgu ta siis selle pööbli esindaja, massi esindaja või igal juhul natukene tundub, et sellise madala kvaliteediga inimene. See ongi see vahend, sest kui seda vahendit kasutada ei oleks, ei töötaks ju, ei oleks saavutatav ükski selle seltskonna eesmärk, kes iganes kogu selle asja taga ei oleks.
Selles väites on tubli annus loogikat. Tõepoolest.
Et mis, kui me räägime kas või nendest erinevatest eetika kategooriatest või teatavatest inimese iseloomu omadustest või sellist üle üldse tema omadustest, mis peaks olema inimesel, et me võiksime teda tõesti vaadata kui inimes suure algustähega, olgu siis tal väärikus, julgus, ausus, siis kui need asjad puudu jäävad ja me ei saa teda vaadelda inimest kui inimes suure algustähega, siis ta ongi valmis tegema või hakkama kellegi teise vahendiks. Ja võib-olla, et miks mitte, võib-olla, et vaadata, kui tihti peale võib-olla, et on arutletud vähemasti, noh, ma ei tea küll, kui nüüd suures plaanis ja kuivõrd tõsiselt ja teaduslikult, aga vähemasti ikkagi paljud on mõtisklenud selle üle, et mis see elu eesmärk olla võiks, siis tundub, et võib-olla teatava nii öelda kas või, noh, olgu siis ühe kodanikugi teatava patriootilise või propagandistliku kasvatuse osa peaks ikkagi olema see, et igale inimesele ja kodanikule tuleb anda tema elu eesmärk, mis ei peaks tal olema mitte see, et olla kellelegi vahendiks tolle teise eesmärkide saavutamise.
See on siis tegelikult see jutt kinnitab ju vana tõdemus, teadmatus sünnitab hirmu.
Hea näide siia juurde, kui oli presidendi valimise või siin tegemise kampaania siin mingit, siis rüütlit materdades ja maha tehes näidati nõukogudaegseid kinodokumente. Eesmärk oli muidugi näidata, et vaadake kommunist rüütel tribüünil, eks ole, seal oktoobriparaadid ja maiparaadid, aga õnneks näidati ka sellest filmist neid rahvamasse, kes naeratades käte ja lilledega lehvitades, kantsid loosungeid ja lippe ja tuhandete viisi marssisid selle tribüüni eest mööda. Ja nüüd ma küsin, kes siis teie olete? Kus teie sel ajal olite, kui Rüütel oli tribüünil, teie marssisite seal all ja lehvitasite. Täpselt samamoodi see sama mass marsib all. Üks kõik, kes seal tribüüni peal on, kas Mao Zedong, Stalin või kes tahes. Või üks kõik kes. Ja vaat, selle tõttu on tõepoolest, et võib öelda, suur hulk inimesi on alati poliitkuulekad. Nad on alati kuulekad süsteemile, mis hetkel valitseb, arvamustele, mis hetkel kuulutatakse õigeteks ja korrektseteks ja muud tarkus siin ilmas ei olegi. See ongi see tuulelipu tarkus. Ja ma mäletan, oli konverents Pärnus pedagoogikalane, kellegil oli pähe tulnud mind sinna kutsuda ja nad enam ei kutsu ka. ja mina seal puudutasin väga viisakalt ja delikaatselt seda orjameelsuse küsimust. Ja siis võttis sõna konverentsi organiseerija ja teate, mis ta ütles nutuse häälega. Orjameelsus on ikka väga hea asi, tänu sellele me oleme alles. Mille kohta Aristotelesel on, ei, see oli Sokrates on öelnud, et ka molluskid Pireuse lahes on alles. Või siis võiks öelda, ka molluskid Tallinna lahes on alles. Kas maksab molluskina elada?
Ei, kas maksab alles olla?
Kas molluskiks olemine on eesmärk? Ma leian, et on siiski väärt elada ainult inimesena. Ja kui ma peeglisse vaatan, siis kui ma ei ole käitunud nii nagu on vaja kodanikul, ofitseril, siis mul on piinlik endale peeglisse vaadata ja ma olen mitmel korral oma ametiaja jooksul endale öelnud abet ajades. Nii, nüüd täna sa lähed, Einar Laigna, ja teed nii nagu vaja, kas see sulle meeldib või mitte. On see sulle mugav või mitte, sa lähed ja teed. Ja alati kui ma läksin ja tegin, ei juhtunud midagi hullu, vaid vastu pidi ma sain palju head korda saata. Kaitsta, keda vaja, tõrjuda valet või ülekohut ja minuga ei juhtunud ka midagi. Natukene julgust, natukene kodaniku vaprust ja kohe sellega arvestatakse. Nii et ära ole ise argpüks, on põhireegel.
Ja me jõuame jälle saate alguse juurde tagasi, mis siis peale rumaluse põhjustab arguse, mis moodi argus laieneb, sünnitab veel suurema arguse, kuidas segadus progresseerub, kui nüüd võtta härra Laigna teie toodud näide Arnold Rüütli esitlemisest filmides koos massidega, siis tõepoolest ega püramiidi tippe ei saagi olla süüdi, et ta nii kõrgel on. Võtame selle aluse ära ja see tipp on maas samasugune alus. Ometigi see alus jääbki alla, mida allapoole seda laiemaks ja keegi upitub sinna tippu tänu isikuomadustele ja tänu sellele, et ilmselt kas teda kardetakse või ei saada aru ja siis tuntakse ebamäärast kõhedust. Aga kuidagi umbes nii see mehanism võiks toimida.
Ja jälle võiks öelda, et ka jälle tuua korra mängu need topelstandardid, siis praegusel ajal kuuleme ju tihti, et meile öeldakse vabanduseks, et juhid on oma rahva nägu. Aga sama asja millegi pärast ei kuule küll, et keegi oleks väitnud sama asja nõukogude aja kohta.
Jah, ja samas ei ole ju väidetud ka vastupidist, et rahvas on oma juhtide nägu läinud. Eks ole, see on ka nagu kõrvale jäänud asi. Vaataksime võib-olla paar minutit saate lõpus, no tahad või ei taha, kord iga pidu saab otsa. Ühte niisugust toredat asja, mida me Raigoga oleme korra juba tegelikult käsitlenud. Ja need on Isaac Asimovi robootika põhiseadused. Kas me saaksime kuidagi kohandada neid meie ühiskonnale, Eesti vabariigile, tänastele tingimustele? Need seadused ütlevad nii. Robot ei tohi inimest ohustada ega lasta inimesel oma tegevusetuse tõttu kannatada saada. Teine seadus. Robot peab täitma inimese antud käske välja arvatud juhul, kui käsk on vastuolus esimese seadusega. Kolmas. Robot peab kaitsma oma olemasolu nii kaua, kui see kaitsmine ei ole vastuolus esimese või teise seadusega. Mis juhtub, kui me asendame praegu roboti kodanikuga, sest kodaniku jaoks on riik kõige tähtsam? Mitte perekond? Perekond on juba seotud tunnetega ja vajab riiki, kus elada, kui see perekond ei taha muutuda teise, kolmanda, seitsmenda, 75. põlve põgenikuks, kes pidevalt ühes riigis teise liikudes räägib, kui raske tal elada on, jälle ostab paari tuhande dollariga piirivalve ära, tuleb sisse, nõuab abi raha, siit laseb jalga ja jääbki niimoodi tiirlema. Kui me võtame nüüd, kodanik ei tohi riiki ohustada ega lasta riigil oma tegevusetuse tõttu kannatada saada. Siin me muidugi peaksime riiki pisut animeerima, aga me ei saa ilmselt siin kasutada ka sõna inimene. Kodanik peab täitma riigi antud käske välja arvatud juhul, kui käsk on vastuolus esimese seadusega. Kodanik peab kaitsma oma olemasolu nii kaua, kui see kaitsmine ei ole vastuolus esimese või teise seadusega. Ma saan aru, siin kraabib pisut, aga ikkagi. Me võime kodaniku asendada ka sõnaga sõdur ja siis muutub olukord veel kummalisemaks.
Tähendab, seda peab tõenäoliselt küllaltki must valges ka ise enda ees nägema, sest mul ka niimoodi käigult ei tule need seadused nüüd kohe must nii enda silme ette, et nende omavahelist haakuvust hästi näha. Ma ei ole kodaniku ja riiki sellesse võrrandisse kunagi pannud, küll aga tõepoolest nii öelda riigi juhti ja kodaniku näiteks või kodanikkonda. Et selles mõttes, kui arvestada teatavaid selliseid hierarhilisi süsteeme, kus me leiame, et miski on millegi jaoks tähtsam ja miski peab teenima millegi huve, siis tegelikult neid selliseid mõisteid sinna asendus see panna, peaks olema üks jagu palju ja igal juhul peaks see jah tõendama just kui seda, et ega võib küllaltki vähesega hakkama saada ühiskonna põhimõtteliste regulatsioonide osas, selleks, et ta juba hästi toimiks.
No lõppude lõpuks peaks olema kõik ju taandatav ühele, nii nagu Eesti Vabariigi põhiseadus on taandatud tegelikult sellele, mis preambulis kirjas on.
Lühidalt, kes on siis aadelkond ühiskonnas ja kes on pööben? Väga julm küsimus, et nii ei tohi küsida, see sõna pööbel juba on ju paha. Aga kes on aadelkond? Kui Kreeka linnriigis vabakodanik, tal olid kindlad reeglid, mis andis talle õiguse, see tähendab seda, et ta oli suuteline langetama iseseisvalt moraalseid otsuseid, ka vajadusel negatiivseid. Nii. Siis ikkagi, kes on kodanik? Kas võiks olla Eesti Vabariigis niisugune paari leheküljeline iseloomustus, millele peab vastama inimene, kes tahab saada kodanikuks, kodaniku tiitli saada ja sellega koos omandama valimisõiguse?
Kui me nüüd mõtleme tänase saate peale tagasi, siis ma kardan, et seal on, tähendab sinna nimekirja, me ei saa panna nii paljusid asju, sest need võivad solvata jälle kedagi. Me ei saa rääkida nahavärvis seksuaalsest sättumusest, emakeelest. Me ei saa ju neid asju tänase enesetsensuuri ja poliitilise korrektsusega, olgu see mis tahes, kasutada.
Miks mitte? Ma arvan, et kodanik võib sellise kirjanduse koostada sellepärast, et arvestades riigi huve, on valmistes holmangud vastu võtma ja kõik need rünnakud vastu võtma.
Seega siis eestlane on valge nahavärviga ja nii edasi. No,
aga mida meie sõbrad selle peale ütlevad?
Proovime ära.
No ja, jätkene küll. Ma arvan, et võtame selle saate kokku ja jätame robootika. Ära Laigna, kuidas teil järgmine teisipäev on?
On soov minna Siberisse sellesse Vene külla elama, kus elatakse naturaalmajapidamises. Eemale televisioonist Euroopa Liidust, eemale arenenud maailmast. Ma tahaks elada lihtsalt inimeste hulgas.
Tähendab, te olete järgmisel teisipäeval Siberis või?
Ma olen siiski siin. Oleks ma noorem, siis ma läheks küll neile üheks suveks vähemalt tööle sinna. Ma olen midagi head teinud kellegi. Seda saab ka muidugi siin teha head.
No ja saate lõpuks. Täna hommikul saadeti mul üks kena luuletus. Ma arvan, et selle võib ilusti ette lugeda. Siin on ka küsimus otsas. Ja luuletus siis on pealdisega, mis kirjeldab tema olemus. 17. augustil 1933 ilmus rahvalehes järgmine luuletus. Lahkub pikka mööda suvi, aeg see lendab nagu tuvi, kannab ära rannalt kära, ujujad ja päikses ära. Pirita on varsti tühi, elu vooris linna rühib. Rahvas kinno jälle kisub, soojas ruumis istu isu. Endamisi nauti filmi, tuimaks väsitada silmi. Tuleb talv ja jäised tuuled, siis ma lambivalgel kuulen enda liisi häälekõla, näen ta valget pehmet õla. Siis on tema mulle päike, oma soojusega väike, rõõmsaks teeb mu toa ja hinge. Luuletuse autor on Pedro Krusten, ta avaldas selle Miini Mihkli varjunime all. Huvitav on siin juures see, et selle luuletuse pärast pandi rahvaleht 8,5 kuuks kinni ja järgmine number ilmus 31. oktoobril 1933. Miks see luuletus tsensoritele ei meeldinud? Õige vastus on ridade esitähtedes, mis annavad kokku lause. Lakku perset tsensor. Thank you.
Saade on salvestatud 2007. aastal.